Akşam saat 5'tir. Haftanın 5. günündə mən ofisiyel işdən sonra başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Amerika-Azərbaycan enerji münasibətləri. Ölkəmiz qlobal istiləşmə problemi ilə üzbəüz. İndiki Azərbaycan yığmasına futboldan söhbə gedir. Milli komanda demək olarmı? 101.7 FM Azadlıq Radiosunda hamısı bunlar. Xəbərlərdən sonra.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika ilə Azərbaycan enerji sazişi imzaladı. İran Britaniyanın 15 dənizçisini tutub. Almanya kansleri ümumi Avropa ordusunun yaradılmasını təklif edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika ilə Azərbaycan enerji sazişi imzalayıblar. Məqsəd Azərbaycan və Xəzər regionunda neft-qaz istehsalını gücləndirmək, onu Avropa bazarlarına çatdırmaqdır. Sənədi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice imzalayıblar. Bu anlaşma memorandumu Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi sahəsində yüksək səviyyəli dialoq quracaq. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, bu dialoq iki ölkə şirkətləri arasında əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcək.
Of particular focus will be realization of the Turkey-Greece-Italy gas pipeline.
Xüsusilə Türkiyə-Yunanistan-İtaliya qaz kəmərinin, həmçinin Nabucco və digər kəmərlərin reallaşması diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycan qazını daşıyacaq bu kəmərlər Avropaya imkan verəcək ki, təbii qaz mənbələrini çoxaltmaqla enerji təhlükəsizliyini gücləndirsin.
By diversifying its natural gas supplies.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, danışıqlar faydalı olub. Elmar Məmmədyarova görə saziş uğurla həyata keçirilsə, uzaq perspektivdə milyardlarla dollar xeyir gətirə bilər. Elmar Məmmədyarovun Amerikaya səfəri bugün də davam edir. Bugün Dövlət Departamentində Amerika-Azərbaycan enerji dialoqu keçiriləcək. Elmar Məmmədyarovun Pentagon rəsmləri ilə də görüşü gözlənir. İran Fars körfəzində Britaniyanın 15 dənizçisini tutub. Britaniyalı əskərlər deyirlər ki, hadisə körfəzin İraqa aid olan hissəsində əskərlər adi ticarət gəmisini yükləyərkən baş verib. Məlumatı Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Xarici İşlər Nazirliyi İranın Londondakı səfirini çağırıb, əskərlərin təcili buraxılmasını tələb edib. İndi BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edir. Sənəd bu şənbə qəbul oluna bilər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələrə son qoymaq üçün Tehran özü təklif verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin yazarı, həbsdə olan Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Rəna Zahidovanın sözlərinə görə onlar martın 20-sində həbsxanada onunla görüşəndə Sakit Zahidov mədə və ürək ağrılarından onlarla normal söhbət edə bilməyib.
Nə bilim, ayaqlarında ağrı lap çoxdur, ürəyinin ağrısı daha da artır get-gedə, əllərim üzə deyil yığışır. İnan bizlə o insan danışırdı, danışa bilmirdi mədəsinin ağrısından. Mən o sifətlə baxdım, o gördüm ki, o insan nələr çəkir o ağrılardan.
Rəna xanım deyir ki, həyat yoldaşının ciddi müalicə ehtiyacı var. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov isə deyir ki, əgər Sakit Zahidovun səhhətində hansısa problem varsa, o müəssisənin həkimlərinə müraciət etməlidir.
O, özü orada müraciət etməlidir həkimə. Həkim də deyəcək, xəstədir, xəstə deyil, nə problemi var?
Rafiq Ramazanov. Sakit Zahidov 2006-cı ilin iyununda həbs edilib, o narkotik maddələrin alverində ittiham edilib. Sakit Zahidov isə ittihamlarla razılaşmır.
Marif Çingizoğlu. Rusiyanın Ali Məhkəməsi bir müxalifət partiyasının bağlanması barədə qərar verib. Məhkəmə bildirib ki, Respublika partiyası partiya adlanmaq üçün çox balacadır. Üzvlərinin sayı 50 mindən azdır. Rusiyanın regionlarının yarısından çoxunda təmsil olunmur. Respublika partiyasının lideri Vladimir Rışkov deyib ki, məhkəmənin qərarı 10 minlərlə Rusun haqqını pozur. Almanya kansleri Angela Merkel Avropa ordusunun yaradılmasını istəyir. Bunu Merkel qəzetlərə müsahibəsində deyib. Hazırda Avropa Birliyini Almanya rəhbərliyi eləyir və bu həftə sonu Avropa liderləri Berlində toplanıb birliyin 50-liyini qeyd edəcəklər. Bu qədər bu saatki xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra olacaq.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM doğasında Menotri Ziyelep Niş'ten sonra başladı. İndiden bize koşulanlara vaktiniz hayır olsun 6'ya 5 TG işleyip. Azerbaycan Harici İşler Nazirinin Amerika'ya seferi esas hadise olarak kalmaqdadır. Ve dünən enerji təhlükəsizliyi sayesində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. Onu imzalanan Harici İşler Naziri İlham Mədiyarov ve Amerikanın dövlət katibi Kanaliza Rais oldular. Studiyamız qonağı enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabandı. İlham Bey, hoş geldiniz studiyamız.
Başlamınız xeyir.
Amerika Xəzər qazın Avropa bazarına çatdırılması planlarını dəstəkləyir. Həmin bu sazişi də siz izləyirsiniz, imzalanmasında hadisələr də müzakirə edəcək indi biz hal-hazırda. Avropa enerji təhlükəsizliyi baxımından Xəzər regionundakı regiondan çəkiləcək kəmərləri vacib sayır. Həmin bu saziş. Bu sazişdən sonra əgər belə məqamlar, çox kifayət qədər vacib məqamlar varsa, nə gözləməyə dəyər gələcəkdə?
Mən belə deyərdim. Artıq 2007-ci ildən Xəzər regionunun enerji ehtiyatları uğrunda yeni mübarizə mərhələsi kimi qiymətləndirmək olar. Ona görə ki, əgər keçən il buna hazırlıq dövrüdürsə, əsasən bu qaz müharibələri, belə deyək də, Avropa ilə Qazprom arasında və Ukraynada o yaranmış problemlərlə bağlı gündəmə gəlmişdirsə və bütün 2006-cı il enerji təhlükəsizliyinə, belə deyək də, keçid bir dövrü kimi qiymətləndirilirdisə, 2007-ci ildə artıq bu birbaşa bu mübarizənin artıq başlama mərhələsidir. Və Putinin, Rusiya prezidenti Putinin Münxendəki o məlum çıxışından sonra söhbət gedir ki, müxtəlif güc mərkəzlərinin yaranması və Amerika siyasəti onu göstərir ki, onlar heç də belə deyək, keçmiş SSR-nin Rusiya timsalında yaranmasında və söz sahibi olmasında heç də maraqlı deyillər və dünya siyasətində və dünya iqtisadiyyatında tutduqları mövqeni daha da möhkəmləndirmək siyasəti yürüdəcəklər. Və bu baxımdan çox belə qəti şəkildə Rusiyadan yan keçməklə dünya bazarına çatdırılacaq neft və qaz kəmərləri sisteminin müdafiə edilməsi, mən hesab edirəm ki, bunun bariz nümunəsidir. Məsəl üçün, dünən Kandaliza Raisla Elmar Məmmədiyarov belə bir memorandum imzaladılar. Ancaq ondan təqribən 3 gün öncə Amerikanın dövlət departamentində, hətta senatda belə bir artıq fikirlər səslənmişdi ki, bütün gücümüzü ona yönəltməliyik ki, bu cür layihələr, yəni Rusiyadan yan keçməklə Avropa bazarına çıxarılacaq demək layihələr gerçəkləşsin. Yəni söhbət əgər dünən Vaşinqtonda imzalanan sənin memorandumdur. Yəni memorandumun kontraktdan, müqavilədən fərqi odur ki, orada hüquqi öhdəlik yoxdur. Ancaq söhbət ondan önce artıq bu həqiqi mənada deyilib ki, özü çox belə deyim, anlaşılan şəkildə ki, istənilən proseslərə, çətinliklərə, yəni söhbət gəlir texniki, maliyyə, başqa bir proseslərə baxmayaraq bunları gerçəkləşdirilməlidir. Və o memorandumda da artıq iki qol göstərilib. Birincisi, Türkiyədən keçməklə Yunanistan, İtaliya və ikincisi, Türkiyədən keçməklə gəlir demək Bolqaristan, Rumuniya, Macaristan, Macaristan və Avstriya.
Xorvatiyada var.
Bəli.
Orada bu vaxtda biz danışacaq. Studiyamızın qonağı xatadım. İlham Şabandır, enerji məsələləri üzrə ekspert. Birbaşa hadisə yerinə telefon bağlantısı edirik biz. Vaşinqtondakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin Türkiyə proqramları direktoru, Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Dr. Bülənd Əli Rıza. Hər vaxtın xeyir olsun, Bülənd bəy.
Selam, nasılsınız?
Teşekkürler, minnettarım. Bülent Bey, Washington'da siz hal-hazırda, oradan hemen bu sazişin imzalanması necə değerlendirir? Elmar Mamedyarov ve Kandaliza Rais arasında dünən imzalanan memorandum. Ne gözlemeye değer hemen bu sazişten?
Çok Şimdi hatırlayacaksınız 10 yıldan beri ABŞ Hazar'dan çıkacak olan neft ve gazın dünya piyasalarına gitmesini baştan beri destekliyordu. Ve bu çerçevede Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kemerinin gerçekleşmesi için ağırlığını koydu. Ondan sonra Şah Deniz'den çıkacak olan gazın Türkiye'ye gelmesini destekledi. Ve aynı zamanda da Nabucco projesiyle bu gazın Avrupa'ya sevk edilmesini destekliyor. Tabii bu Washington'dan bakıldığında bu meselenin bir yeni bir yönü var. O da Rusya'nın enerji konusunda tek taraflı monopol kurmasına karşı çıkıyor. Ve bu açıdan Azerbaycan'ın üreten ülke olarak ve Türkiye'nin de transit ülke olarak önemli bir rol oynadığına inanıyor. Ve bu son yapılan anlaşmayı da o çerçevede görmek sanırım önemlidir.
Bülent Bey, Türkiye'nin bu adı tesis alınır. Hemen bu gelecek ilahelerde Türkiye mühim bir Azerbaycanlı yanaşı strateji bir devlete çevrilip çoktan bu mevcuttur ama bu gazla ve neftle bağlı olarak Türkiye'nin gelecekte eğer Avrupa'ya nəql olunacaqsa hemen bu enerji taşıyıcıları gelecekte Avrupa İttifakı'nın kabulunu sürətləndirə bilər mi? Necə düşünürsünüz?
Tabii. Şimdi zaten asıl problem orada çıkıyor. Çünkü Türkiye sadece Azerbaycan'dan gaz almıyor, aynı zamanda Rusya'dan alıyor. Hatta Rusya'dan aldığı gaz, Azerbaycan'dan alacağı gazdan çok daha fazla. Eğer bu gaz Hazar'dan çıkacak olan Azerbaycan'ın Türkiye sevk edeceği gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecekse, Rusya için çok önemli olan gaz Avrupa piyasasına rakip olarak girecek. Rusya da bunu istemiyor. Washington'un yapmaya çalıştığı burada Türkiye'nin sağlam durmasını ve Avrupalılarla birlikte gerçekleştirilecek olan bu Nabucco projesi de özellikle Azerbaycan'la işbirliği yapmasını sağlamaya çalışıyor. Zor olacak çünkü Rus-Türk ilişkileri çok önemli. Her ne kadar da Washington'un Türkiye üzerinde büyük ağırlığı varsa bile önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir takım problemler çıkacak. Ama bu anlaşmayla Washington buna destek verdiğini söylüyor. Bu da önemlidir.
Burada bir növ üç bucak emele gelir. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye bu gaz ve neft kemerlere bağlı olarken. Siz nece düşünüyorsunuz? Ermenistan, Kafkas ülkelerinden gelecekte bütün bu regiondaki proseslerden tecrit olunacak mı? Kenarlaştırılacak mı?
Sanmıyorum. Zira sonunda bu projeler gerçekleşir fakat siyasi problemler devam eder. Karabağ meselesine bakın. Bakı Tiflis Ceyhan neft kemeriyle Azerbaycan dünya piyasasına bağlandı. Fakat Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu gitmiyor. Aynı zamanda Gürcistan'a bakın. Gürcistan'ın dahili sorunları hala halledilmemiş. Hatta Rusya'nın Gürcistan üzerindeki baskısı son zamanlarda artmış. Bunu da Azerbaycan için de söylemek mümkün olabilir. Eğer Azerbaycan ciddi bir şekilde Rusya'nın çıkarlarını tehdit etmeye başlarsa Rusya'nın Azerbaycan'a daha fazla baskı yapması bile düşünülebilir ki bunu sanırım Washington'da hesaba katıyor.
Teşekkürler Bülent Bey, minnettarım, çok sağ olun. Bülent Ali Rıza neydi bizimle? Doktor Bülent Ali Rıza, Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araştırmalar Merkezi'nin Türkiye programlarının direktörü, Kafkas üzrə ekspert. Stüdyomuzun qonağı isə enerji daşıyıcılar üzrə ekspert İlham Şabandı. İlham Bey, bu bir fikirlə sizi tanış edim. Bu Xarici İşlər Naziri İmamədiyarovun fikridir. Sitat olaraq gətirim. Saziş uğurla həyata keçirilirsə, uzaq perspektivdə milyardlarla dolar xeyir gətirə bilər. Amma puldan, bu saziş puldan çox siyasi dəstək məsələsidir. Necə qiymətləndirirsiniz bu ifadə?
Mən də hesab edirəm ki, bu daha çox iqtisadi yox, bir siyasi layihədir və siyasi tərəfi də gün kimi aydındır. Yəni Rusiyadan yan keçməklə Avropaya digər ölkələrin belə deyək, xam malını o bazara daxil etmək. İkinci bir tərəfdən bu siyasi bunun ikinci bir tərəfi odur ki, hamı, yəni söhbət iqtisadçılardan gedir, başa düşür ki, yaxın nə 10 ildə, nə də yaxın 20 ildə Avropa bazarında Əgər indiki ilə müqayisə etsək, Rusiya qazının oradakı prioritet vəziyyətini, o qalacaq. Hətta nəinki qalacaq, indiki əgər təqribən 2006-cı ilin yekunlarına görə 34%-dən biraz yuxarıdır, bu 42%-ə üçün 2020-ci ildə yüksələ bilər. Yəni, bunu iqtisadçılar gözəl bilir və bilirlər ki, 2010-cu ildən sonra Avropanın qaz bazarında vəziyyət necə dəyişəcək? Yəni, Rusiya birbaşa artıq Şimali Avropa qaz kəməri, hansı ki deyilir, Baltik dənizinin dibindən çəkiləcək, onun birinci hissəsi işə düşəcək. Bu birbaşa olaraq Almanya bazarına 27,5 milyard kubmetr qazın çatdırılmasıdır. Üstündən təqribən 3 il, maksimum 4 il keçəndən sonra bu həcm çatdırılacaq 55 milyard kubmetrə. Həmən ərəfədə Rusiya artıq Mavi Axın 2 layihəsini işə salmaq istəyir. Yəni, bu hal-hazırda 16 milyard kubmetr buraxıcılıq qabiliyyətinə malik olan Tuapse Samsun qaz kəməri, Qara dənizin altından keçən, onun gücü 2 dəfə artırılmalıdır. Yəni, 32 milyard kubmetrə çatdırılmalıdır. Və bu baxımdan Rusiya görün öz mövqələrində necə bir strateji addımlar atmış olur. Əgər əvvəl Qərbi Avropa ilə SSR belə deyə, arasında bir bufer rolunu oynayan Şərqi Avropa ölkələri vardı. Bu Şərqi Avropa ölkələri belə deyək, özlərinin müstəqilliyini tamamilə bərpa etdikdən sonra və Qərbə inteqrasiya kursu götürdükdən sonra Qərb həmən ölkələri yenə artıq Rusiya ilə öz arasında həm də ki, keçmiş SSR-yə daxil olan bəzi ölkələri, yəni söhbət gedir, Pribaltika, ondan sonra Ukrayna, Moldova, bu ölkələri dəki olan, yəni keçmiş imperiyaya olan nifrətdən qayğılanaraq bunlarla Rusiya arasında böyük antagonist, demək, həm iqtisadiyyatda, həm siyasətdə fikirlər yarar. Ancaq Rusiya da bunu başa düşərək ki, bu hardan qaynaqlanır, onlara belə deyək də, böyük şişirdilmiş çıxmasın, yəni öldürücü zərbəni vurmaq üçün alternativ birbaşa yollar arayır. Və bunun da birincisi, ən böyüyü, önəmlisi bu Baltik dənizindən keçən birbaşa Qərbi Avropaya çıxışı olan qaz kəməridir və ikincisi də Türkiyə üzərindən bütün Cənubi Avropanı təmin edə biləcək qaz kəməridir. Əgər bunlar reallaşarsa, təbii ki, həmən vaxtda, təqribən bu 2015-ci ilə çəkən Rusiyanın Avropadakı qaz dominantlığı indiki 34%-dən 40%-ə, hətta 42% deyilən ki, artacaq. Bəs belə olan şəraitdə nədən gündəmə belə gəlib ki, diversifikasiya və qaz demək ixraca idxalında müxtəlif demək alıcılardan qazın alınmasına gündəmə gətirmək və ondan yararlanmaq. Təbii ki, hamı da bilir ki, bax ki, heç bir bu ölkələrdə, nə Xəzəryanı ölkələrdə, nə digərlərində Rusiyanın Ştokman qaz yatağı qədər, yəni bu fantastik bir qaz yatağıdır ki, onun ehtiyatlarını Cənubi Pars'dan bir müqayisə etmək olar. 4 trilyon kubmetrə yaxın çıxarıla biləcək ehtiyat var və bu birbaşa, əgər keçən iləcən hesab edilirsə Murmanskıda onu sıxılaraq sonradan tankerlərlə Amerika bazarına, Şimali Amerikaya daşınacaqsa, artıq demək mən deyirəm Rusiya ilə Amerika arasında bu gərginlik vaxtı birbaşa Rusiya prezidenti özü elan etdi ki, bu qaz Avropaya gedəcək və bu Avropa üçün hansı ki indi reallıqda Norveç və Böyük Britaniya ən böyük demək, qazdan Avropanın təminatçısı rolunda çıxış edirlər və 2015-ci ildən İngiltərəni, daha doğrusu Böyük Britaniyanın qaz ixracatçısından qaz idxalçısına çevriləcək. Və bu baxımdan da çox maraqlıdır ki, mən bayaq qeyd elədim ki, birbaşa Rusiyadan Almaniyaya çəkiləcək o qaz kəməri ki var suyun altından. Artıq indidən ingilislər necə deyərlər ki, Qazpromla danışıqlar aparırlar ki, sonradan o, həmən Almanya'dan yenə su altından birbaşa Britaniya sahillərinə çəkilsin. Və bununla da Britaniya özünün enerji təhlükəsizliyini necə deyirlər, təmin etmiş olur. Və Avropada ilk ölkə idi ki, Britaniya. Orada Gazprom Trade UK, bax belə bir şirkət yaradıldı ki, və həmən o Böyük Britaniyanın daxili bazarında birbaşa sonuncu demək abonentə qaz satmaq hüququ əldə etdi. Və bundan öncə belə bir hüququ İtaliya Gazproma vermişdi və dünən məlum oldu ki, ilk dəfə olaraq artıq Almanya bu hüququ Gazproma verdi. İndi siz təsəvvür eləyin. Ən böyük ölkələr, Avropadakı qaz istehlakçılarını deyirəm, İtaliya, Almanya, Böyük Britaniya, Fransa, bunların hamısı Rusiyaya loyaldır. İndi siz baxın, Rusiyanın belə anti-Rusiya mövqedə olan ölkələrə baxın. Cırtdan, kiçik və belə deyərdim də, qaz istehlakı Azərbaycanınkindən 3 dəfə, 4 dəfə aşağı olan ölkələrdir. Və bunun ətrafında böyük bir ajiyataj yaradılması həqiqətən də bu nədir? Siyasətdir.
Belə bir məqama biz toxunacaq bu Rusiya ilə bağlı olaraq dinləyicilərə deyim ki, suallarınız varsa, soyumuz qonağı, enerji məsələ üzrə ekspert İlham Şaban, onları mobil telefonlarınız vasitəsilə istənilən mobil operatorun istifadəçisi göndərə bilər. Hansı nömrəyə dinləyir?
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 100.7.
İlham Bey, sizə belə bir sual var Yusif adlı dinləyicimizdən. Yaradılacaq qaz kartelinə gələcəkdə Azərbaycan daxil olacağını proqnoz etmək olar mı?
Proqnoz etmək olmaz.
Nədən?
Ona görə ki, həmən qaz kartelinə daxil olan ölkələr, onlar demək 2001-ci ildə qaz eksportçu ölkələrin formu, belə deyək bir təşkilat artıq yaranıb və orada daxil olan o 5 ölkə dünyanın qaza olan tələbatının 70%-ni verirlər. Və Azərbaycanı götürsək, Azərbaycanın bir qaz ölkəsi kimi ehtiyatları məhduddur. Yəni, bugün Azərbaycanda çıxarıla biləcək qaz ehtiyatı Avropanın bir il yarımlıq sərfiyyatına bərabərdir.
Maraqlı məsələdir. Avropa İttifaqı, mən bir məlumatı sizin nəzərə çatırım, bəlkə də məlumdur bu sizə. Deməli, qaz kəməri, Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxstan və Rusiya qazının, bu məqama diqqət yetirin, Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən nəqlinə üçün tikiləcək qaz kəmərinə 5,8 milyard dolar ayırmağı hazırdır.
Kim onu ayırır?
Avropa İttifaqı. Amma burada məqam nəyə görə Rusiya qazına? Əgər Rusiya birbaşa qaz qazlıq təmin edirsə Avropa. Nəyə görə Avropa İttifaqı Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən, Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxstan və Rusiya qazının nəqli üçün bu qədər pul ayırmağa hazırdır?
Mən belə deyirəm, bu spekulyativ bir bəyanatdır. Reallıqda mümkün deyil. Əgər ikinci bir şeyə baxaq, söhbət orada Qazaxstandan da gedir. Qazaxstanı bir neft ölkəsi kimi çox böyük perspektivləri var. Ancaq Qazaxstana Mərkəzi Asiyanın qaz ölkəsi kimi baxmaq düzgün olmazdı. Əvvələn, Qazaxstanın soyuq iqlimli, yəni Türkmənistan və Özbəkistandan fərqli olaraq çox sərt iqlimi olan bir ölkədir və bu baxımdan da orada istiliyə, yəni qaza olan tələbat da böyükdür. Və bu baxımdan onlar təqribən əgər indiki inkişaf tempini saxlasalar, 25 milyard kubmetrəcən qaz istehlak edəcəklər ölkə daxilində. Və ən yaxşı halda 40-45 milyard kubmetr qaz hasil edə bilərlər. Yəni perspektiv planlarına görə. Ancaq 2006-cı ilin sonunda artıq Rusiya ilə Qaraçaqanaq qaz kondensat yatağından hasil ediləcək qazın yaxın 15 ildə 16 milyard kubmetr olmaqla Orenburg qaz emalı zavoduna göndərilməsinə dair sənəd imzalandı. Yəni bu nəyə dəlalət edir? Lap 16 olmasın 15 olsun. Əgər 20-25 də özüm istehlak edirsə, artıq bu gəldi təqribən 35-40 milyard kubmetrə çatdı. Hı-hı. Və sərbəst qaz kimi 5 ən yaxşı halda 10 milyard kubmetr Qazaxıstanın qazı olacaq. Ancaq bu tərəfdə Qazaxıstanın üçün çox perspektivli olan və belə deyək də, bütün infrastrukturunu hətta öz üzərinə götürə biləcək Çin bazarı var. Hansı ki, Çin də Rusiyadan birbaşa təsirində qaz istehlakında olmamaq üçün mən dinləyicilərə yadına bir şey salım ki, Vladimir Putinin keçən il Çinə səfəri zamanı bir sənəd imzalandı. O sənədə görə Rusiyadan Şərqi Sibirdən Qazaxıstana iki istiqamətdə qaz kəməri çəkiləcək. Bunun birinlə 30 milyard kubmetr, digərinlə isə 38 milyard kubmetr ildə qaz bu ölkəyə idxal ediləcək. Və keçən 2005-ci ilin dekabrında ilk dəfə olaraq Qazaxıstanına, Çinə neft kəməri gücü 10 milyon ton buraxılıcılıq gücü olan neft kəməri çəkilən vaxtı, onun demək o törəndə Çin rəhbərliyi çox belə öz arzusunda olduğunu bildirdi ki, buna paralel olaraq biz Qazaxıstandan qaz kəməri də çəkmək istəyirik. İndi siz baxın, Çin hansı ki dünyada görünməmiş bir inkişaf tempi göstərir və hazırda əgər Cənubi Asiya və Çin dünya qaz istehlakının 17%-ni onların payına düşürsə, təqribən bir 10 ildən sonra bu artım 30%-ə can yüksələcək. Təbii ki, bu iqtisadiyyatdakı inkişaf tempini saxlamaq məqsəd ilə. Onda ortaya belə bir məsələ çıxır. Bugün Çin əgər bütün iqtisadiyyatı Fars körfəzindən asılıdırsa və Rusiyadan da bunun alternativini götürmək istəyirsə, ancaq bunların hər birindən asılı olmamaq üçün, diversifikasiya üçün, təbii ki, danışıqları aparır artıq, yəni kontrakt imzalayıb Türkmənistanla və çox böyük arzusundadır ki, Özbəkistan və Qazaxıstanla da bunu həyata geçirsin. Yəni, bir var qonşu ölkə götürəsən qazı, bir də var ki, çox böyük siyasi problemlərlə üzləşə biləcək, çox böyük texniki problemlərlə və maliyyə durumları, yəni o qazın alıcısının, hələ həll edilməmiş bir ölkələrlə söhbət aparasan. Adicə bir belə fakt deyim də, Azərbaycanın 1999-cu ilin iyun ayında elan edilib ki, Şahdəniz kimi bir mega proyekti, yəni açılmış bir yataqdır. İndiyənəcən artıq 2007-ci ilin birinci rübü başa çatır. Biz bunun qazın ilk ixracını ildə cəmi gündə cəmi 1 milyon kubmetr olmaqla Gürcüstana təmin edə bilmiş. Türkiyənin bu qazı qəbul etməsi hələ sual altındadır. Və bu layihə çərçivəsində bizim qaz bölüşdürülüb və maksimum eksport imkanımız 7 milyard kubmetrdir. Yəni, görün, necə kiçik bir rəqəm uğrunda, necə böyük bir zaman çərçivəsində danışıqlar gedib, belə edib, yenə də problemlər var. İkinci bir tərəfdə, Avropa ölkələri içərisində bircə dənə yeganə ölkə mövcuddur. Bugünə Yunanistan, hansı ki, rəsmi sərhəddə baş nazir tərəfindən açıqlanıb ki, biz Azərbaycan qazını almaq istəyirik və onun həcmi də açılıb. Həcmi isə cəmi cümlətəni 750 milyon kubmetrdir. Bu belə deyək. Gəncə şəhərinin bir illik tələfatı kimidir. Bax, bu kiçik bir rəqəmdir. İkinci bir tərəfdən, o boyda Yunanistanı həmişə bizim İqtisadi İnkişaf Nazirimiz də bir dəfə bunu ilin əvvəlində ilə gətirdi. Yəni 10 milyon əhalisi var, Avropa Birliyinin çoxdan üsbüdü inkişaf etmiş ölkədir. Cəmi cümlətən 2006-cı ildə 3 milyard kubmetr qaz istehlak edib. Bunun da 2,8 milyard kubmetrini alıb Qazpromdan. Digərini isə demək alışırdan. Baxaq, söhbət gedir İtaliyaya. İtaliya Avropanın 3 iri ölkəsindən biridir. Böyük qaz istehlakçısıdır. Bircə Qazpromdan 30 milyard kubmetr qaz alır. 11 milyard kubmetr alışırdan alır. Və bu ölkə, belə deyək də, Yunanistanla artıq qaz kəməri çəkilir 2009-cu ilin sonuna istifadəyə verilməlidir. Ancaq oradakı bir nömrəli enerji şirkəti, yəni Eni korporasiyasından söhbət gedir. Eni korporasiyası Qazprom'un strateji tərəfdaşıdır. Və yadınızdadırsa Eni şirkəti Qazprom üçün bu mavi axını tikmişdi. İndi söhbət gedir mavi axının ikinci qolundan və ikinci bir tərəfdən əgər Amerika şirkətləri bugün Rusiya bazarında sıxışdırılırsa, bugün Yaponiya şirkətləri sıxışdırılırsa, belə deyək, Shell kimi şirkət orada sıxışdırılırsa, artıq eyni şirkətinə Rusiyada qaz və neft yataqlarının işlənməsi ilə bağlı layihələrin müzakirəsi gedir. Yəni, belə olan bir şəraitdə, tutaq ki, İtaliyada, belə deyək də, həqiqətən deyir ki, mən diversifikasiya etmək istəyirəm, öz bazarımı 30 milyard Qazprom'dan alırdım, indi alacağım 29 milyard və 1 milyardını istərdim ki, həmən o boru kəmərindən böləyim. Bu bizim üçün, belə deyək də, böyük bir nailiyyət olardı ki, Azərbaycan qazı 1 milyard kubmetr İtaliya bazarına çatsın. Ancaq bu o demək deyil ki, biz onların enerji təhlükəsizliyinə bir tövbə veririk. Hmm. Yəni, böyük.
Aydındır. Bu memorandumunuz ki, imzalanıb Amerika Birləşmiş Ştatları və Amerika və Azərbaycan arasında. Biz, siz də verilişin əvvəlində danışırsınız, Avropa regionu ilə hər şey bitir. Amerikanın həmin bu memorandumun sadəcədən qazancı nə?
Amerikanın qazancı, bu yenə deyirəm, burada siyasət və bununla bağlı çox maraqlı bir fikir belə artıq Rusiya təhlilçiləri arasında mövcuddur ki, 2006-cı ildən Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi iqtisadi müstəvidən artıq siyasi müstəviyə və təhlükəsizlik müstəvisinə keçib və burada artıq ölkələrin təhlükəsizliyindən söhbət gedirsə, burada NATO-nun rolunun yüksəldilməsi və yadınıza bir faktı da salım, artıq bir neçə dəfə belə tədbirlər keçirib, NATO-nun, NATO qüvvələrinin enerji təhlükəsizliyində rolu, boru kəmərlərinin mühafizəsində rolu. Ya belə deyək də, 2001-ci ildən də o dünyada terrorizm məsələsi ki, gündəmə gələndən sonra, bax, bu məsələlər də artıq iqtisadiyyatdan daha çox siyasətə yönəlir. Və təbii ki, burada bir neçə dünyanın güc mərkəzi arasında mübarizə gedir. Artıq bunu heç gizlətməyin və yaxud da ki, yumuşaq formada deməyin mənası da yoxdur ki, Xəzərin, belə deyək, Transxəzər və yaxud da ki, bu Xəzər bölgəsinin resursları uğrunda mübarizə artıq birbaşa açıq müstəviyə keçib və burada üç dənə oyuncu var. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin. Həqiqi mənada. Və yaxın 3 il, 5 il göstərəcək ki, bu üç oyuncudan hansı qalib çıxacaq? Və bu baxımdan mən deyirim ki, Türkmənistan qazının Avropaya çatdırılması texniki baxımdan böyük problem deyil. Lap Qazaxıstanın da neftini. Ancaq ən böyük problem odur ki, kim onu hansı istiqamətdə həll edəcək?
Deməli, sizin fikrinizə belə çıxır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas marağı burada siyasi maraqdır ki, öz təsir qüvvəsini saxlasın. Əsas maraq həmin bu qazla neftin Amerika Birləşmiş Ştatları çatdırmasına əsaslanmır.
Mən başqa bir şey də deyərdim. Tutaq ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə baxaq. Yadınızda da o 92-ci ildən hələ heç bir kontrakt imzalamamışdan qabaq, amma şirkəti elan etmişdim. Həmişə Amerikanın belə deyək, maraq çərçivəsində olub və bütün hesabatlarda, bütün müzakirələrdə bunu bir deyirdilər ki, bu siyasi bir layihədir və bunu Amerika dəstəkləyir. Amerika da öz dəstəyini heç vaxt belə deyək də gizlətməmişdi. İndi belə deyək, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın oradan ki, artıq 100 milyon barelə yaxın neft ixrac edilib, onların alıcılarına baxırsan, orada bir dənə Amerika, Amerikaya demək, bir bareldə neft getməyib. Əgər Amerikaya bu neft getmirsə, belə deyək, onda bu Amerikanın hansı marağında ola bilər? İkinci bir tərəfdən odur ki, Amerika çox yaxın belə deyək də tərəfdaşı İsraildir, hansı ki artıq 2006-cı ilin yekunlarına görə özünün neftə olan tələbatının 30%-ni Azərbaycan nefti hesabına ödəyib və gələcəkdə bunu 50%-ə qaldırmaq niyyətindədir. Yəni ki, maraqlar təkcə sırf özünlə bağlı deyil, özünün tərəfdaşlarınla da ola bilər.
Söhbəmizə birinci saniyədə sonra qayıdırıq. Adadam ki, enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban studiyamızın qonağıdır. Dalğan dəyişməyin.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. Hazırlı Radyosu 101.7 FM'de, Mevcut işten sonra efirdedir, stüdyada enerji meseleleri üzere. Ekspert İlham Şaban. İlham Bey, bugün Rusya'da çap edilen Nezavisima gazetede maralı bir megale çapdan çıkıp Bakı Avropa bazarına can atır. Böyle bir yazıdı. Azerbaycan Rumunya'da neft emalı zavodunu alır. Burada söhbət ondan gedir ki, dövlət neft şirkəti ilə Rumuniya hökuməti arasında Rumuniyada mövcud olan 4 iri neft emalı zavodlarından birinin tam alınmasından gedir. Bununla da, bununla paralel olaraq Konstansiya Triest kəmərinin tikilişi bəli müzakirə olunur. Hansı ilə ki, Xəzər nefti Mərkəzi Avropaya çatırılacaq. Və bu layihənin gerçəkləşməsində Serbiya, Xorvatiya və Avstriya maraqlıdır. Nə deyirsiniz bu barədə?
Yəni, əgər gerçəkləşsə, çox gözəl bir layihə olar. Yəni, əgər keçən Azərbaycan Gürcüstan ərazisində bir neft terminalı almışdısa və bu baxımdan indi öz iqtisadi ekspansiyasını genişləndirərək Qaradənizin o biri sahilində də artıq bir neft obyekti alırsa, indiki şəraitdə mən deyərdim ki, çox cəlb edici bir layihə olmalıdır. Digər tərəfdən, təbii ki, bizim neftdən gələn gəlirlərimiz artır. Və neftdən gələn gəlirlər artır və bunun da ki, hamıya bəllidir ki, neft fondunda saxlanaraq, yəni kiçik faizlərlə, o qədər böyük effekti yoxdur. Daha böyük effekt, belə deyək, başqa ölkələrdə daşınmaz əmlak və investisiya layihələrinə yatırımlar etməkdir. Bax, bu baxımdan, yəni artıq bu yolu Qazaxıstan bir neçə il bundan əvvəl başlayıb. Yəni, istənilən xarici ölkədə investisiya müsabiqələrində iştirak edir və ora yatırımlar etmək istəyir. Və Azərbaycanın, belə deyək, neft gəlirləri, əsasən 2006-cı ildən ilkin etapı başladı və bu yaxınlarda çox artacaq. Bu baxımdan həmən gəlirlərin bir qisminin xaricdə müxtəlif layihələrə yönəldilməsi başa düşüləndir. İndi belə deyək, sual olunur ki, neftdən gələn gəlir elə neftə qoyuruq. İndi ikinci ona sual olunur. Azərbaycanın inşaat şirkəti, tekstil şirkəti, başqa bir şeydə, axı dünyaya belə deyək də bir önəmli bir tərəfdaş kimi özünü tanıda bilməyib ki, həmən sahələr üzrə tutaq ki, İtaliyada bir tekstil şirkətinin kampaniyanı olsun. Bu baxımdan ancaq bizim kifayət qədər neft sayəsində yaxşı reputasiyamız var. Məyələ gəlir elə bu baxımdan da hökumət qarşısına məqsəd qoyub ki, belə bir bu cür layihələrdə iştirak etsin. İndi bundan öncə də artıq elan edilib ki, Azərbaycan Türk ərazisində bir neft emalı zavodunda payçı olmaq niyyətindədir. Yəni bu cür layihələrə yatırımlar edilməsi gələcəkdə daha çox dividend əldə etmək məqsədi güdür. Və bu baxımdan mən həmən layihələri dəstəkləyirəm.
Məqalədə həmçinin qeyd olunur ki, siz də biraz əvvəl qeyd etdiniz, gələn gəlir məsələsində pullar toplanır və s. Məqalədə qeyd olunur ki, bu pulların xərclənməsinin strategiyası dəyişilir. Əvvəl əgər bütün güc yeni, belə deyək, neftin dünya bazarından çıxarılması üçün yeni marşrutların tikilməsi ilə, inşası ilə bağlı idisə, bugün isə rəsmi Bakı əlavə gəlir əldə edəndən sonra öz neftinin birbaşa Avropada emallı üçün şərait yaradılmasına yöneldir. Fikir necə bu gələcəkdə ümumiyyətlə Azərbaycanda neft emalı zavodlarının ləğvinə gəlib çıxara bilməz mi?
Yox, təbii ki, indi belə deyildi. Əgər Rusiyanın Lukoil şirkəti, hansı ki Rusiyanın yeganə şirkətidir ki, Rusiya kənarlarında xaricdə çox böyük layihələrdə iştirak edir və təqribən artıq 6000-ə yaxın avtomobil yanacaq doldurma stansiyalarına malikdir. Elə Rumıniyanın özündə, Balqaristanda neft emalı zavodlarına malikdir. Bu demək deyil ki, onlar orada əgər neft emalı zavodu aldılarsa, orada emal edib onu geri daşıyırlar. Yəni, söhbət gedir həmən o lokal bazarda hər hansı bir bazarın bir segmentinə sahib olmaqdır. Əgər bundan əvvəl, tutaq ki, götürsək Moldovada Cürcüşülyeti terminalına Azərbaycan şirkəti onun sahibi olmuşdursa, təbii ki, Moldova, Rumuniya, bax bu bölgələrdə əgər yaxın gələcəkdə Azərbaycan birbaşa artıq özü neft daşıyan bir şirkət də yaradacaqsa, indi təsəvvür edin, Azərbaycanın artıq öz boru kəmərləri var, ondan sonra Qara dənizdə və Aralıq dənizində bir nəqliyyat şirkəti var və onun o sonrakı bazarında bir emal müəssisəsi var və ondan sonra da ki, onun belə deyək, realizə edilməsi bazarı varsa, bu çox gözəl bir düşünülmüş bir layihə olardı ki, bu belə deyək də bir zəncirvari reaksiya şəklində nəinki xam malı satmaq və onun bütün o vertikal inteqrallaşdırılmış şəkildə hər bir mərhələsində onun gəlirini götürmək. Həqiqətən çox normal bir siyasətdir və bunu əgər Rusiya belə deyək də qısqanc mövqədən yanaşırsa, öz qısqanclığında qalsın.
Həmin bu Rusiyanın Nizamismiz qəzetəsində Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Abdullayev bildirib ki, 2009-cu ildə ölkədə 50 milyon ton neft istehsal olunacaq, çıxarılacaq, 2010-cu ildə isə 65 milyon tona çata bilər. Bu rəqəmlər realdır?
Bu rəqəmlər realdır. Çünki ancaq bir şey var. Bu hasilat neft şirkətinin deyil, bu ümumiyyətlə Azərbaycanındır. Hansını ki, orada əsas yeri, əsas söz sahibi onun, belə deyək, 65 milyonun, 55 milyonu tutaq ki, olacaq ABŞ-in.
Və bununla, bu rəqəmlərlə Azərbaycan Avropa enerji bazarında fəal oyunçuya çevrilir?
Yox, yenə fəal oyunçuya çevrilmir. Çünki əgər biz belə deyək, 2009-cu ildə tutaq ki, 1,1 milyon barel neft hasil etmək proqnozlaşdırılır. Hal-hazırda 85 milyon bareldir və 2010-cu il üçün haradasa 88-89 milyon barelə çatacaq. Yəni bu görün nə qədər kiçik o bazar, dünya bazarında bir rəqəm 1,5-2%. Ancaq söz sahibi olmaq üçün heç olmasa 5%-dən 10%-əcən bu arada demək bir ehtiyata malik olmaq lazımdır.
Bu realdır Azərbaycan üçün.
Osa başa üçün yox.
Aydındır. Bugün Bakı Yunanistanla çox fəal danışıqlar aparır. Yunanistanda neft belə deyək, məhsullarının pərakəndə satışı üzrə danışıqlar. Bu qazdan savayı Yunanistan neft məhsulları üçün Azərbaycan üçün yaxşı bazardır.
Belə deyərdim də, bazar kimi bəli, yaxşı bazardır. Ancaq iş ondadır ki, Yunanistan Avropa Birliyinin həqiqi üzvüdür. Və dünən və yaxud sırağa gün qəbul edilmiş ölkə deyil. Orada Avropa standartlarına cavab verən, yəni Avro 4 standartından avtomobil benzini və digər neft məhsullarının satışına nail olmaq lazımdır. Ancaq o standartlarda Azərbaycanda bugün belə deyim, neft məhsulları istehsal edilirmi? Yox. Yaxın gələcəkdə mümkündürmü? Belə də sual altındadır. İkinci bir tərəfdən o bazar uğrunda o qədər belə ciddi mübarizə gedir ki, mən bayaq Tuapse-nin adını çəkdim, artıq Rusiyanın Rosneft şirkəti Tuapse-də mövcud neft emalı zavodunun modernizəsinə başlayıb və külli miqdardır. Təqribən 5 milyard dollar ora vəsait qoyulur. Avropanı Avro 5 standartında məhsul buraxmaq. O bizim üçün bilirsiniz necə, çox əl çatmaz bir səviyyədir.
Fantastikoda olmasa əl çatmaz səviyyədir.
Bəli. Yani, mən belə deyərdim də, Avropa bazarında həqiqi konkurensiya, rəqabət olduğundan və orada belə deyildi, mən sizə bir misal gətirim. Bugün Azərbaycanla Bakı ilə London arasında həm British Airways demək, uçuşlar apar, həm Azal. Siz baxın, əksər sizə Avropalılar British Airways-in xidmətlərindən istifadə edir. Baxmayaraq ki, Azalın qiymətləri çox ucuzdur onunla müqayisədə. İkinci bir tərəfdən, əgər bugün Yunanıstanda və yaxud da ki, İtaliyada bir Sokar markası altında bir yanacaq doldurma stasiyanı açılsa və orada 1 litri 2 dollardan satılırsa, o 1 dollara versə belə, insanlarda onlarda belə tradisiyaları vardı. Mən inanmıram ki, daha ona meyil etsinlər.
Burada bəlkə milli məsuliyyət ortaya çıxır.
Yəni ki, belə deyildi, axır 20 ildir Çin bazara necə məsullar çıxardır, ya hələ də ona yuxarıdan aşağı baxırlar, düzdür? Bax, indi siz baxın, və biz də çıxırıq, hələ bəlkə də çox gözəl reputasiyamız, menecmentimiz, mən bircə şey deyim ki, Lukoil öz məsullarının Amerika bazarında satışı üçün bircə reklam kampaniyası 600 milyon dollar idi.
Biz neft belediye təhlillərimizi birazdan devam edəcəyik. Studiyamız qonağı enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabandır. Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 107.7. Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Bugün ümum dünya meteorologiya günüdür. Qlobal istiləşmənin Azərbaycana təsiri bizi hansı gələcək gözləyir? Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev. Birazdan mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Həllik ki, Azalıq Radiosunun studiyasında İlham Şaban nəyləşib, Məhud Rizi ilə birlikdə İlham Bey enerji məsələsi üzrə ekspertdir və biz Azərbaycanın enerji gələcəyini və enerji perspektivlərini müzakirə edirik. Dünən xatırladım, Xarici İşlər Naziri İlmir Mədiyarovla Amerikan Dövlət Katibi Kanaliza Rais arasında memorandum imzalandı. Bu iki ölkə arasında olan memorandumdur və enerji təhlükəsizliyi sayəsində əməkdaşlığı əks etdirən bir məsələdir. Enerji münasibətləri yox, enerji təhlükəsizliyi və bu məqam amma çox böyük diqqət getirilir dünyada. Türkmenistan özünə əvvəlki prezidenti Səbəb Murad Niyazım dünyası dəyişəndən sonra mövqeyinə bəzi və bir çox ətəmən deyərdim dəyişikliklərə yol verir və martın 13-də son 8 il ərzində ilk dəfə olaraq iki ölkənin prezidentləri arasında telefon danışığı oldu. Yəni bu məsələlərdə iki tərəfli belə deyək, əməkdaşlığı yenidən qaldırmaq və fəallaşdırmaq məsələ bu telefon danışığında müzakirə olundu. 1999-cu ildə bu əlaqələr kəsilmişdi. Səbəb də Xəzər dənizinin bölünməsi. Azərbaycan deyir ki, orta xəttlə bölünməlidir. Türkmənistan isə deyir ki, yox, qaz və neft yataqları nəzərə alaraq bölünməlidir. Bu məqamda siz necə görürsünüz? Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri genişlənə bilərmi? Əgər hər ölkə Xəzərin bölünməsi məsələsində öz prinsipal mövqelərində qalırsa.
Belə mən onu deyim ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında vəziyyətin gərginləşməsi heç də bu orta xəttlə yox. Azərbaycan yadınızdadırsa ilk dəfə olaraq kəpəz yatağının işlənməsinə dair Rusiya şirkətləri ilə müqavilə bağladı. Və o müqavilə nəticəsində bu Türkmənistan tərəfdən həddən artıq neqativ qarşılandı. O baxımdandır ki, onlar kəpəzi özlərininki hesab edirdilər və hətta kəpəzi Türkmənbaşının şərəfinə Sərdar adlandırılmışdı. Və bu baxımdan onun resim, sən Türkmənbaşının sağlığında Sərdarı bölmək onlar üçün belə deyildi, milli faciə kimi qəbul edilirdi. Bəli, Türkmənbaşı post-Türkmənbaşı periodunda isə artıq bir sıra belə deyildi, müsbət dəyişikliklər baş verib, əvvələn prezidentlərin telefon bağlantısı və gözləmək olar ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında hökumətlərarası danışıqlar başlanacaq, yəni iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və sonuncu etapı o ola bilər ki, həqiqətən Kəpəz yatağının yenidən birgə işlənməsi və Transxəzər qaz kəmərinin çəkilməsi. Çünki Türkmənistanın ixrac edə biləcək neft ehtiyatı yoxdur. Özündə istehsal edilən neft isə ancaq özünün daxili tələbatına yönəlib.
Burada bir fikirlə sizi rastlaşdırmaq deməzdim, üzləşdirmə, rastlaşdırmaq istərdim. Türkiyədə yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Təşkilatının eksperti Rövşən İbrahimov deyir ki, bir istat gətirəm, Türkmənistanın indiki prezidenti Birdi Məhəmmədov anlayır ki, Türkmənistan üçün qərbə çıxmağa, Rusiyadan yan keçməklə alternativ yollar lazımdır və yeganə yol, siz dediniz, bu Transxəzər qaz kəməridir, hansı ki, Azərbaycan və Gürcüstan arasından keçəcək. Buna nail ola bilərlərmi Türkmənistan? Yəni, hansı qurbanlara verməlidir, belə deyək?
Yəni, burada söhbət təkcə Türkmənistanın siyasi rəhbərliyinin iradəsindən asılı məsələ deyil bu. Mən dedim, artıq bugün Mərkəzi Asiyanın enerji resursları uğrunda üç güc mərkəzi arasında Amerika, Rusiya, Çin arasında mübarizə gedir. Və bu mübarizədə hansı konsensus əldə ediləcək və yaxud da ki, kim kimi sıradan çıxaracaq, ondan asıl olacaq ki, Türkmənistan qazı Rusiyadan əlavə olaraq Çinə gedəcək və yaxud da ki, Avropaya gedəcək. Bunun texniki baxımdan çətin bir şey yoxdur. Ancaq onun reallaşdırılması bu sırf siyasi məsələdir və siyasi iradə tələb edən bir məsələdir. Kim qarantı verə bilər ki, daxil ki, əgər birbaşa olaraq Transxəzərlə bağlı müqavilə bağlanır və bundan sonra Türkmənistanda demokratiya adı altında hərc-məşrik və hakimiyyət dəyişikliyi olmur. Yəni, söhbət belə bir şey var. Və ikinci bir şey, söhbət Transxəzər qaz kəmərinin, yəni bu 300 kilometrli sualtı boru kəmərinin çəkilməsindən daha çox Türkmənistanın Xəzər sahillərində yataqları, Azərbaycandakı yataqlar kimi çox kiçik həcmə malikdir. Onların əsas qaz resursları ölkənin şərqindədir və bunların ən əsası Dövlətabad qaz yatağıdır. O daha çox Əfqanistana yaxındır. Bax, oradan bu Türkmənistanın Xəzər sahilinə gətirmək üçün bir 700-800 kilometr məsafə qət etmək lazımdır. Yəni, infrastrukturu tutaq ki, bərpa etdi və onu Bakı-Tbilisi-Ərzuruma birləşdirildi. Ancaq Bakı-Tbilisi-Ərzurumun ixrac potensialı 20 milyard kub metrdir. Nabuku proyekti isə o vaxt effektli ola bilər ki, Türkiyə sərhədində onlara bir 30 milyard kub metr qaz verilsin. İkinci bir tərəfdən, bu keçəcək Azərbaycan, ondan sonra Gürcüstan və Türkiyə. Bu ölkələrin hər biri qaza ehtiyacı var, Azərbaycan daxil olmaqla. Yəni, bunlar qazın tranzitinə görə para deyil, natural qaz almaq niyyətində olacaqlar. Yəni, bunun tutaq ki, Avropa bazarına 30 milyard çıxartmaq üçün, bunun üçün məsələn bir 40 milyard göndərmək lazımdır ki, bu yolda paylansın. Bax, bu baxımdan, belə deyəm də, müxtəlif problemlər mövcuddur. Və ikinci bir tərəfdən, əgər götürsək həmən o 5 ölkəni, Nabucco proyekti boyunca, bunların hər biri, belə deyək də, maliyyə baxımından çox zəif ölkələrdir. Aldıqları qaza görə onun pulunun ödənilməsində və bu baxımdan da Rusiyadan, belə deyək də, alternativ bir ucuz qaz axtarırlar. İndi belə deyək, Türkmən başı üçün fərqi, Türkmən başı deyirəm, Türkmənistan rəhbəri üçün fərqi nədir ki, həmən ucuz qiymətə indiyənəcən Rusiyaya satırdı, başqasına versin. Və yaxud da ki, elə aşağıda cənub qonşusu İran da var.
Bu məsələ ilə bağlı olaraq Əjdər Qurdov belə bir ekspert var, Rusiya Strateji Araşdırmalar İnstitutunun əməkdaşı. O bildirir ki, Türkmənistan iqtisadi vəziyyəti o qədər də pis deyil ki, milli maraqları qurban versin. Azərbaycan bundan savayı, Azərbaycan həmin bu qurbana layiq olaraq, layiq ödəməni də həyata keçirə bilməz. Bəli. Və buna görə bugün yalnız söhbət Türkmənistan-Azərbaycan dialoqundan gedir. Yəni, siz necə bu fikirlə razısınız yoxsa?
Kısmen razıyım. Yani ki real vəziyyətinə uyğun bir prognozdur ve bugün heç kəs o belə deyildi, arzuda ola bilməz ki, Azərbaycan nümayəndə etdi, Aşxabada gedib, sabah Transxəzərlə bağlı müqavilə bağlayır və yaxud da ki, bunun maliyyəsini də Amerika və yaxud Avropa artıq həll etmişdir. Bunun reallaşması üçün siz baxın, görün, 15 ildən artıqdır Xəzərin hüquqi statusu həll edilmir. İranda vəziyyətin kəskinləşdiyi bir dövrdə, yəni təbii ki, İran artıq burada siyasi alver predmeti, Xəzərin statusu onun üçün bir siyasi alver predmetinin çevrilmiş bir məsələdir. Digər tərəfdən, əgər bunu Rusiyanın maraqlarını nəzərə almadan, belə deyək də, birbaşa qarşı-qarşıya onunla mübarizəyə qoşulursa, təbii ki, burada Rusiyanın maraqlar bunun əksinə gedəcək. Yəni burada müxtəlif belə deyirdim ki, çətinlikləri, yəni siyasi çətinlikləri var. O baxımdan da Nabucco proyekti ilə bağlı. Yəni söhbət Macaristandan keçməklə Avstriyaya çatdırılan qaz kəmərindən gedir. Artıq Gazprom şirkəti rəsmən elan edib ki, Macaristanı Mavi Axın 2 layihəsinə dəvət edib. Yəni bu var ki, heç bir şey çox sadə formada, yəni ki, belədir, Amerika bunu dəstəkləyirsə, həyata keçəcək, bu səviyyədə deyil.
Yəqəmişəm, Macaristan hansı tərəfi seçəcək? Çünki bu məsələdə Azərbaycan da öz fəallığını göstərir və Araz Əzimov, Xarici İşlər Naziri müavini, həm bu görüşüb, məsələn, Macaristan başnaziri ilə və müəyyən dəyişiklər aparıb, fikrincə, Macaristan hansı tərəfi seçəcək? Azərbaycan yoxsa Rusiyanın?
İndiki etapda bu başlanğıc etapdır. Əgər mən belə deyim, Macaristan tərəfinin rəyini desəm, onlar deyib, biz hələ baxıb bilməliyik ki, Nabucco-dan aldığımız qaz bizə Rusiyadan aldığımız qazdan nə qədər ucuz başa gələcək. Və ikinci bir tərəfim onu deyim ki, axı əgər bu bazardır və bazar uğrunda mübarizədir, Rusiya dempinq siyasəti də yürüdə bilər. Onda bu layihələr necə olacaq?
Elə bu sualarda söhbətimizi bitirək. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun İlham bəy. Sağ olun. İlham Şaban studiyamızın qonağı oldu. Enerji məsələləri üzrə ekspert. Məlumat sizə növbəti saatda studiyaya qayıdırıq. Dalğan dəyişməyin.